លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នករួចផុតពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសាររាប់ពាន់អ្នកមិនអាចមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃចំណាយលើមេធាវីបាននោះទេនៅក្នុងករណីភាគច្រើននៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបុរសគឺជាជនល្មើសហើយស្ត្រីនិងកុមារគឺជាជនរងគ្រោះស្ត្រីដែលដើរចេញពីទំនាក់ទំនងដែលបានរំលោភបំពានប្រឈមទៅនឹងឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងការទទួលបាននូវយុត្តិធម៌រឿងរ៉ាវជាច្រើនស្ដីអំពីបញ្ហានេះគឺមាននៅលើខ្សែរឿងភាគស៊ើបអង្កេតរបស់ SBS ដោយដែលបានលើកឡើងខ្លះៗនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលកំពុងតែជាសះស្បើយបណ្ដើរពីឥរិយាបថគ្រប់គ្រងនិងការរំលោភបំពាននៅក្នុងគ្រួសារអ្នករួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ត្រូវតែរុករកសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែខ្វះខាតថវិកានិងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញមនុស្សជាច្រើនមិនយល់អំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នីតិវិធីពាក្យបច្ចេកទេសផ្លូវច្បាប់នោះទេក្នុងករណីជាច្រើនការដាក់ពាក្យសុំតំណាងជំនួយផ្នែកច្បាប់ត្រូវបានគេច្រានចោលខណៈដែលជនល្មើសរបស់ពួកគេត្រូវបានតំណាងដោយសេវាកម្មតែមួយដូចគ្នានេះវាកាន់តែស្មុគស្មាញទៅទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានកើតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអ្នកដែលភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជាភាសាទីមួយរបស់ពួកគេនោះម៉ារីយ៉ាគឺជាជនចំណាក់ស្រុកម្នាក់កើតនៅអាសង់ទីនដែលបានរស់នៅជាមួយដៃគូរបស់នាងអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមុនពេលលំនាំនៃការរំលោភបំពានបានចាប់ផ្ដើមឡើងម៉ារីយ៉ាបានចំណាយពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំទើបទទួលស្គាល់ថានាងគឺជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារដៃគូរបស់នាងមិនដែលវាយដំរូបរាងកាយរបស់នាងនោះទេតែនាងរស់នៅដោយការភ័យខ្លាចនាងក៏ព្រួយបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់ខាងផ្លូវចិត្តដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះកូនកូនរបស់ពួកគេផងដែរម៉ារីយ៉ាបានរត់គេចចេញពីទំនាក់ទំនងរំលោភបំពាននេះហើយវាបានធ្វើឲ្យនាងចំណាយថ្លៃសេវាផ្លូវច្បាប់អស់រាប់ពាន់ដុល្លារហើយបំណុលនោះក៏ចេះតែកើនឡើងជនរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាច្រើនជាញឹកញាប់ប្រឈមមុខនៅក្នុងតុលាការអូស្ត្រាលីដោយគ្មានមេធាវីការពារក្តីប៉ុន្តែកាលនោះម៉ារីយ៉ាបានស្វែងរកជំនួយផ្នែកច្បាប់សំឡេងរបស់ម៉ារីយ៉ាត្រូវបានកែទៅតាមការស្នើសុំរបស់នាងដែលសុំមិនឲ្យបញ្ចេញសំឡេងពិតនិងអត្តសញ្ញាណដើមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង SBS នេះខ្ញុំបានព្យាយាមស្វែងយល់នៅពេលនោះអ្នកមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកមិនអាចទទួលយកព័ត៌មានបានច្រើននោះទេអ្នកមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់អ្នកនិយាយថាតើអ្នកនឹងដោះស្រាយរឿងនេះដោយរបៀបណាអ្នកមិនយល់អំពីវគ្គសັບផ្នែកច្បាប់នោះទេមេធាវីនិយាយភាសារបស់ពួកគេដឹងច្បាប់និងអ្វីៗផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនងឿងឆ្ងល់ចំពោះចំណេះដឹងរបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេខ្វះខាតនោះគឺវិធីប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សសាមញ្ញពួកគេនិយាយភាសាបច្ចេកទេសវាមានការភ័ន្តច្រឡំច្រើនណាស់ខ្ញុំបានទៅមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់ផ្សេងទៀតអ្នកត្រូវតែធ្វើការណាត់ជួបជាមុនមណ្ឌលទាំងនេះមានជំនួយផ្នែកច្បាប់ដែលឥតគិតថ្លៃរយៈពេល1ម៉ោងខ្ញុំមិនមានបទពិសោធន៍ល្អនៅក្នុងការទទួលសេវាកម្មពីមណ្ឌលទាំងនេះនោះទេម៉ារីយ៉ាបានហៅទូរស័ព្ទទៅ1800 respect នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការហៅទូរស័ព្ទទាំងនោះនាងបានរៀនចេះនៅពាក្យដែលគេហៅសម្រាប់ការគំរាមបំផិតបំភ័យនិងការធ្វើឲ្យអាម៉ាស់ហើយវាក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងនាងបានរៀនអត្ថន័យនៅពីក្រោយពាក្យដូចជាការគ្រប់គ្រងដោយការបង្ខិតបង្ខំ coercive control និងការរំលោភបំពានស្មារតីផ្លូវចិត្ត gaslighting លោកស្រី Morris នាយកប្រតិបត្តិនៅ InTouch ជាមជ្ឈមណ្ឌលពហុវប្បធម៌ប្រឆាំងទៅនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិយាយថាស្ត្រី 60% ដែលមកមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ពួកគាត់មិនដឹងពីការគ្រប់គ្រងដោយការបង្ខិតបង្ខំនិងការរំលោភបំពានស្មារតីផ្លូវចិត្តនេះទេគណៈដែលប្រហែលជា 70% មិនដឹងច្បាស់អំពីសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ពួកគេទៀតផងលោកស្រី Morris មានប្រសាសន៍ថារនាំងភាសានិងឧបសគ្គផ្សេងទៀតបានរារាំងពួកគេពីការទទួលបាននូវជំនួយគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់ជាពិសេសនៅពេលដែលភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជាភាសាទីមួយរបស់ពួកគេ
Legal services
សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់និងបញ្ហាច្បាប់មានភាពស្មុគស្មាញនិងមិនគួរឲ្យជឿស្ត្រីម្នាក់សមនឹងយល់ពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងដូច្នេះមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើប្រសិនបើជំនាញភាសារបស់ពួកគេមិនរឹងមាំគឺប្រើអ្នកបកប្រែ ឧបសគ្គធំបំផុតមួយនៅក្នុងចំណោមឧបសគ្គធំធំសម្រាប់ស្ត្រីទាំងអស់នោះគឺថាអ្នកបកប្រែមិនសូវត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់នោះទេហើយគុណភាពនៃការបកប្រែពេលខ្លះមិនខ្លាំងដូចអ្វីដែលត្រូវការនោះឡើយដូច្នេះឧបសគ្គធំបំផុតមួយគឺស្ត្រីត្រូវតែយល់ច្បាស់ពីភាសានៃអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងចំពោះពួកគេដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំគិតថានោះវាពិតជាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះនាយកដ្ឋានអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយនិងគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ទិន្នន័យថ្មីបង្ហាញថាបុរសទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់ស្ទើរតែទ្វេដងច្រើនជាងស្ត្រីនៅចន្លោះខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2021សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីបានវិភាគស្ថិតិជំនួយផ្នែកច្បាប់ថ្នាក់ជាតិរបស់អូស្ត្រាលីការវិភាគរបស់លោកបង្ហាញថា 65% នៃជំនួយទាំងនោះបានផ្ដល់ដល់បុរស 33% ផ្ដល់ចំពោះស្ត្រីនិង 2% មិនបានបញ្ជាក់ពីភេទនោះទេ
Successive federal government
រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលទទួលជោគជ័យជាពិសេសវាធ្លាក់មកលើអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាដែលជាធម្មតាមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើជំនួយផ្នែកច្បាប់ការទទួលបាននៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនងាយរងគ្រោះនោះទេទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អំពីបញ្ហានោះគឺដោយសារតែនយោបាយវាមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេជនដែលងាយរងគ្រោះនិងប្រជាជនដែលត្រូវការជំនួយផ្នែកច្បាប់មិនមែនជាមណ្ឌលនយោបាយពាក់ព័ន្ធសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទេប្រជាជនមិនបោះឆ្នោតដោយឈរលើមូលដ្ឋាននោះទេយើងកំពុងនិយាយអំពីអ្នកដែលគ្មានអំណាចរដ្ឋាភិបាលគ្មានហេតុផលពិសេសក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សដែលគ្មានអំណាចនោះទេស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាញ់ប្រៀបជាប្រព័ន្ធពីព្រោះថាវិការជំនួយផ្នែកច្បាប់សម្រាប់អ្នកតំណាងគឺមានភាពលំអៀងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងច្បាប់ផ្នែកនេះជនជាប់ចោទភាគច្រើនគឺជាបុរសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីច្បាប់ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា3ប្រភេទគឺច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌច្បាប់ស៊ីវិលនិងច្បាប់គ្រួសាររបាយការណ៍ស្ថិតិជំនួយផ្នែកច្បាប់ជាតិអូស្ត្រាលីបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ 2020-2021 មានការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ចំនួន 129,605 ករណីដែលបុរសទទួលបានជំនួយ 83,503 និងស្ត្រីទទួលបាន 43,160ប្រជាជនដែលមិនអាចកំណត់ភេទបានទទួលបានជំនួយចំនួន 2,942 នាក់លោកស្រី Helen Matthews នាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃសេវាកម្មច្បាប់របស់ស្ត្រីនៅរដ្ឋ Victoria និយាយថាពួកគេមិនអាចទទួលបានគ្រប់ករណីនោះទេសម្រាប់ពួកយើងរើសខ្លាំងណាស់យើងតឹងរឹងចំពោះអ្នកដែលយើងទទួលយកយើងត្រូវតែជួយអ្នកទាំងឡាយណាដែលយើងគិតថាជាមនុស្សដែលមានលទ្ធភាពតិចតួចបំផុតនៅក្នុងការរករោគប្រព័ន្ធនេះដោយខ្លួនឯងបញ្ហាច្បាប់គ្រួសារនៅតែបន្តមានមួយរយៈមកហើយយើងសម្លឹងមើលស្ត្រីដែលមិនមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់មិនមែនដោយសារតែពួកគេមានប្រាក់ចំណូលច្រើននោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែវាអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រព័ន្ធច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវាកម្មសាធារណៈនិងឯកជនដែលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជួយតាមរយៈគណៈកម្មការជំនួយផ្នែកច្បាប់តាមរយៈទីភ្នាក់ងារច្បាប់រដ្ឋនិងដែនដីលទ្ធផលនៃដំណើរការទាំងនេះអាចមានផលវិបាករយៈពេលវែងរួមមានការបាត់បង់គ្រួសារផ្ទះសម្បែងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលទ្រព្យសម្បត្តិនិងតំណែងវាក៏អាចជះឥទ្ធិពលដល់សុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវអារម្មណ៍និងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ស្ត្រីនិងកុមារផងដែរប្រសិនបើសេវាកម្មជំនួយផ្នែកច្បាប់តំណាងឲ្យជនល្មើសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងបញ្ហាផ្សេងទៀតនៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដែលជាញឹកញាប់ជាករណីដែលពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះរបស់ពួកគេនៅក្នុងច្បាប់គ្រួសារឡើយដើម្បីធានាថាវាមិនមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងអត្រាប៉ាន់ស្មានជាមធ្យមការចំណាយឲ្យថ្លៃមេធាវី500ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោងនោះសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនមិនមានលទ្ធភាពឡើយប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់មិនអាចបង់ថ្លៃមេធាវីបានពួកគេនឹងតម្រូវឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការតាមរយៈដំណើរការដែលគេស្គាល់ថាជាការតំណាងឲ្យខ្លួនឯងអ្នករួចផុតពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារត្រូវបង្ខំចិត្ត រំលឹកឡើងវិញនៅការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេដោយពន្យល់អំពីករណីរបស់ពួកគេនិងបង្ហាញផុសតាងដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងពីមេធាវីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីអំពីឧបសគ្គផ្សេងៗដែលប្រឈមមុខដោយអ្នករួចផុតពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាThe primary problem faced by the legal system បញ្ហាចម្បងដែលវិស័យជំនួយផ្នែកច្បាប់ប្រឈមមុខនោះគឺថាការផ្ដល់ថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់មិនបានរក្សាល្បឿនទៅតាមកំណើនប្រជាជននិងអតិផរណានោះទេកត្តាសំខាន់បំផុតដែលប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយគឺការពន្យាពេលនៅក្នុងការឈានដល់សវនាការចុងក្រោយមានពេលវេលារងចាំរហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំហើយនៅក្នុងករណីខ្លះដល់ទៅ3ឆ្នាំក៏មានក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់គ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងដល់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដោះស្រាយជម្លោះគ្រួសារតាមរយៈអន្តរាគមន៍ដែលមិនផ្អែកលើប្រព័ន្ធតុលាការទោះជាយ៉ាងណាតុលាការគ្រួសារផ្ដល់នូវធនធានដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើប្រាស់សេវាកម្មទាំងនេះបានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកអូស្ត្រាលីបានអនុវត្តគម្រោងជំនួយផ្នែកច្បាប់មួយចំនួនទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់រដ្ឋគ្មានគំនិតប្រួយផ្ដើមណាមួយធានាបាននៃការទទួលបាននូវសិទ្ធិដែលមានតំណែងស្របច្បាប់នោះទេហើយទាំងអស់នេះតម្រូវឲ្យមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសិទ្ធិទទួលបានលោកស្រី Helen Matthew នាយកប្រតិបត្តិសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់របស់ស្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីដែលចាញ់ប្រៀបមួយចំនួនធំដែលត្រូវការជំនួយនៅតែមិនទាន់មានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយនៅឡើយនោះទេWhere there's a conflict of interest in legal aid itself នៅពេលដែលមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលជំនួយផ្នែកច្បាប់ខ្លួនឯងនេះមិនអាចជួយបានវាមិនអាចរារាំងអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់ក្នុងការជួលមេធាវីឯកជនដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយជំនួយផ្នែកច្បាប់ដើម្បីជួយដល់ពួកគេនោះឡើយវាមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារក្នុងការផ្គត់ផ្គង់មេធាវីឯកជនដែលត្រៀមធ្វើកិច្ចការជំនួយផ្នែកច្បាប់បញ្ហាចំណាយធ្វើឲ្យពួកគេរារែកបញ្ហានោះគឺថាតើពួកគេនឹងរកមេធាវីណាដែលមានគោលជំហរល្អនៅក្នុងការជួយដល់ពួកគេដែរឬទេខ្ញុំគិតថាមានមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបាននូវលទ្ធផលដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្រីអំពីជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅអូស្ត្រាលីនិងខ្សែរឿងជាស៊េរីនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ SPS សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រភាសារបស់ SPSហើយប្រសិនបើអ្នកឬក៏កុមារឬក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់អាសន្នសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ03ដងហើយប្រសិនបើអ្នកឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ត្រូវការជំនួយសូមតាក់ទងទៅអង្គភាពដូចតទៅនេះ1800 Respect ដែលមានលេខ1800 737 732 Kids Helpline ដែលមានលេខ1800 55 1800Men's Referral Service ដែលមានលេខ1300 766 491និង Lifeline ដែលមានទូរស័ព្ទលេខ13 11 14ចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Josipa Kosanovic Florenza Melga និង Marcus Melga Lukonomus សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS Khmer នៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត